מסכת יבמות, פרק ב' משנה א'. משנה א' היא ב', vamos a explicar sobre el asunto de כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. אשת אחיו שלא היה בעולמו significa cuando היבמה, הקוניאדה. Ahora המשנה בדיזה הוא כזו, vamos a כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו, como este caso, שני אחים, dos irmãos, Rubén y Simón. ומת אחד מהם, faleceu Simón sin filhos. ונולד להם אח. Y nace un tercer irmão después de la muerte del segundo. Después de la muerte de Simón nace Leví. ואחר כך יבם השני את אשתה. O sea, que sí, durante un periodo, היבמה ficó en frente de Leví. Que זה era, era היבמה de Leví también, que nasceu, mas no estaba junto viviendo con su irmão Simón. Y a Torá dice que Yeshua Achim Yachdav, que tem que estar junto aos irmãos no mundo. Y después de ese episodio, Hargachi Ben Mashanit Eshtahiv, Reuven acabó haciendo Ibum con la esposa de Shimon, Vamet y Morreo, Arishona y Otzet Mishum Eshtahiv, se lo haya ido a Olamo, y Morre Reuven también, y ahora tiene a esa esposa de Shimon y a esposa de Reuven, y Morre sin filhos, la primera, ella está isenta y prohibida de hacer Ibum por Eshtahiv, se lo haya ido a Olamo, y la segunda con la esposa Mishum Trata. Continua a Mishnah falando, Asava Mahamar Bamet, Asava Mahamar Bamet, se ele fez Mahamar, Mahamar significa que fez Kiddushin, de Kesef Oshtar na Yevamah, que de Oraita apenas uma Yevamah é adquirida com Biá, com relação, não com Kesef Oshtar, mas de Chachamim em tiro. Então, se o Shimon, o Reuven fez na esposa de Shimon apenas Mahamar, a Shnia Cholet Zedot Yabemet. Então, como aí uma Yevamá que está ligada com a Tzara apenas Midrabanan, então a segunda faz Chalitza e não faz Ibum. Próxima Mishnah, Shnei Achim Mishnah Bet, Masichet Yevamot, Perek Bet Mishnah Bet, Shnei Achim Omet Echad Mehem. Agora é o mesmo caso, só que Ibem Asheni et Eshet Achiv. A Yevamá, quer dizer, fez Ibum, morreu Shimon, no mesmo caso, Reuven Shimon, Shimon morre, fez Reuven Ibum, e depois nasceu um terceiro irmão, depois nasceu Levi, e morre Reuven, a Rishonai Yotzen Mishum Eshtahiv Shoyamo, a Bashniya Mishum Trata. Para esta primeira ideia, a Tanakama sustenta que é a mesma halakha, não faz diferença. Se era, morreu Shimon, nasceu Levi e fez Ibum Reuven, ou fez Ibum Reuven, depois nasceu Levi. הסבא מאמר באמת, השנייה חולץ יותר מהבם. רבי שמעון, הסגונדה אידיה סוסטנטה, מהבם לאיזו מהם שירצה, או חולץ לאיזו מהם שירצה. רבי שמעון דיס, אין אסתה כזו, כפייס פרימרו איבום, אידפויס נעשהו, אינתו כמו אספוזה דה ראובן דירטו, אילבי נותן יום פרולמה לפזר, תנתו חליצה או איבום, כמו אסתה מוליאר.